Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 28-ն է, վերստին կրակոցներ ու զոհեր հենց բանակցությունների ընթացքում։ Ամերիկայի մայրաքաղաքում քննարկումներ են անցկացնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները։ Մեր տաղավարի հյուրը Ռուբեն Ռուբինյանն է։ Քաղաքական շրջանակները շարունակում են արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա մեկնաբանություններին։ Վագներականները տեղափոխվում են Բելարուս, ռուսների հարվածներից Կրամատորսկում խաղաղ բնակիչներ են սպանվել, բայց նախ օրվա լուրերը տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ եւ շնորհավորել նրան Կուրբան Բայրամի արթիվ, հայտնում է վարչապետի գրասենյակը։ Հաղորդագրության համաձայն Էրդողանն էլ Փաշինյանին է շնորհավորել Գալիք Վարդավառի տոնի արթիվ, ղեկավարները քննարկել են իրենց երկրների միջև երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Այս համատեքստում քննարկվել է դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող եւ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ցամաքային սահմանի բացման մասին պայմանավորվածության կատարման ընթացքը, ասվում է հայկական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Անցած գիշեր Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցներից կրակ են բացել Մարտունու և Մարտակերտի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառելով նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Հայկական կողմն ունի 4 զոհ, հաղորդում է Արցախի պաշտպանության բանակը։ Ադրբեջանական կողմը 3 երեկոյան հաղորդագրություն էր տարածել Աղդամի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի գնդակ կոչության ադրբեջանցի զինծառայողի վիրավորվելու մասին, ինչը Ստեփանակերտը հերքել էր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Թվիտերում գրառում է կատարել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների 3 առնինգ տոնու մեկնարկած բանակցությունների վերաբերյալ։ Աջակցում ենք Հայաստանին եւ Ադրբեջանին տևական եւ արժանապատիվ համաձայնության ուղղությամբ համատեղ աշխատանքում, երկխոսություն է կայուն խաղաղության բանալին, Թվիտերում գրել է Բլինքենը։ Արցախի խորհրդարանն այսօր միաձայն ընդունած հայտարարությամբ դիմել է Վաշինգտոնում գտնվող հայաստանյան պատվիրակությանը, պահանջելով անհապաղ դադարեցնել մեկնարկած բանակցությունները մինչև Արցախի հետ շփման գծում եւ Հայաստանի սահմաններին լիակատար հրադադարի հաստատումը եւ այն պահպանելու փաստաթղթային երաշխիքների տրամադրումը։ Երեք երեկոյան Կրամատորսկի վրա հրթիռային հարձակման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 9-ի, այդ թվում 3 երեխա եւ 60 մարդ էլ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան հայտարարել է, որ ռուս զինվորականները Կրամատորսկում գտնվող մարդաշատ ռեստորանը թիրախավորել են S-300 հրթիռներով։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը Financial Times-ի հետ զրույցում հայտարարել է, որ ուկրաինական բանակի հարձակման շատերի կարծիքով համեստ հաջողությունները գլխավոր իրադարձությունները չեն, ամեն ինչ դեռ առջևում է, հայտարարել է Ռեզնիկովը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը, սա ելևս հստակ գործելակերպ է, որի հիմքում նացիզմի գաղափարախոսության հիմնադիրներից Յոզեֆ Գեբելսի բանաձևն է, հազար անգամ կրկնված սուտը ճշմարտություն է դառնում։ Շաբաթներ շարունակ Բաքուն ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում է, թե հայերը հրադադարը խախտել են։ Այդպես նախապատրաստվում է մի նոր մեծ սադրանք, իսկ երբ պետք է այն լինի։ Բաքվի եւս մեկ ավանդույթ է, ճիշտ այն ժամանակ, երբ կարևոր բանակցություններ են, ուստի նոր զոհեր։ Վարչապետը միջազգային համայնքից պահանջում է արցախահայության անվտանգության գործնական միջոցներ ձեռնարկել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Գիշերն Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած գրակոցների հետևանքով հայկական կողմում 4 զինծառայող է զոհվել։ Պաշտպանության բանակն այսօր առավոտյան հրապարակեց նրանց ծանունները առանց նշելու տարիքը։ Ռազմական գերատեսչության հաղորդմամբ Ադրբեջանի զինուժը հրետանային միջոցներով կրակ է բացել Մարտունու և Մարտակերտի հայկական դիրքերի ուղությամբ, կիրառել է նաև անօթաչու թռչող սարքեր։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նախորդ օրերին շարունակաբար տարածելով կեղծ հաղորդագրություն հայտարարություններ, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները խախտում են հրադադարը եւ մասնավորապես հունիսի 27-ին տարածելով իրականությանը չհամապատասխանող հաղորդագրություն հայկական կողմի կրակից Ադրբեջանի զինված ուժերի զինծառայողի վիրավորման մասին։ Տեղեկատվական հիմք ստեղծեց հերթական սադրանքի համար։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը մինչ շփման գծի այս լարվածությունը հայտնել էր Աղդամի շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծության ադրբեջանցի մեկ զինծառայողի վիրավորվելու մասին։ Բաքվից հնչած այս պնդումները Ստեփանակերտից հերքել են։ Բաքուն հաղորդել էր նաև, թե պատասխան գործողություններ է իրականացնում։ Հրադադարի խախտումների մասին Բաքվի պնդումներն արդեն 3 ամսից ավելի է շարունակվում են, նույն ընթացքում էլ հայկական կողմերը հերքում են տարածում ու իրենց հերթին հայտնում ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումների մասին։ Վերջին շրջանում ադրբեջանի զինուժը թիրախավորում է բնակավայրերն ու գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող գյուղացիների տեխնիկան։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը ժամանակ առ ժամանակ կոչ է անում զինված ուժերին պատրաստ լինել սադրանքների կանխմանը, միևնույն ժամանակ Բաքվից սպառնում են ոչնչացնել Արցախում գործող պաշտպանության բանակը։ Արցախի ազգային ժողովն այսօր հայտարարություն ընդունեց գիշերը ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտման հերթական արյունալի միջադեպի առիթով, կոչ անելով Վաշինգտոնում գտնվող հայկական պատվիրակությանը դադարեցնել ադրբեջանի հետ բանակցությունները, քանի դեռ հրադադար չի հաստատվել։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ԵԱԿ Միսկի համանախագահի երկրների ղեկավարներին էլ պատժամիջոցներ կիրառել ադրբեջանի նկատմամբ։
Համոզված ենք, որ երկակի ստանդարտներով գործելավոճը ավելի է ոգևորում ադրբեջանին, նրան դարձնելով սանձարձակ և անվերահսկելի։
Դիմեցին նաև Արցախ պատերազմից հետո ԽԱԱՊ-ի զորակազմ տեղակայած Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի խոսքով,
ԽԱԱՊ-ի առաքելության շրջանակում առավել կոչ միջոցներով կասեցնել ադրբեջանի հակամարտկային ցեղասպան գործողությունները։
Արցախ-ադրբեջանական շփման գծի գիշերվա արյունալի միջադեպին այսօր անդրադարձել է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը Թվիտերում գրառում է արել, կոչ անելով միջազգային հանրությանը Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունն ապահովելու գործնական քայլեր ձեռնարկել։ Հարավային Կովկասում ապակայունացման բարձր վտանգ կա, շեշտել է Փաշինյանը։
Առաջին հայացքից գուցե տպավորիչ կթվար ձեռքով խփել Բարիս Բունի մաստով բանակցությունների սեղանին, ասել բավ է խափեբա, շրխկացնել դուրն ու Վաշինգտոնից վերադառնալ Երևան, երևի դժվար է դիմանալ այդ գայթակղությանը, բայց արդյոք դա կհամապատասխաներ այսպես կոչված ռեալ պոլիտիկի կանոններին։ Այս ծանրագույն բանակցային գործընթացի թեման շարունակում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Անհապաղ դադարեցնել բանակցությունները, մինչև Հայաստանի ու Արցախի սահմաններին հրադադար չհաստատվի։ Արցախի ազգային ժողովը այս պահանջով այսօր դիմեց Վաշինգտոնում ադրբեջանցիների հետ Երևանից բանակցություններ վարող հայկական պատվիրակությանը։ Ժամեր անց Երևանից այս հայտարարությունը դեռ չեն արձագանքել։ Նախագիծը խորհրդարանի ղեկավար Արթուր Թովմասյանը ներկայացրեց։
Արցախի հանրապետության ժողովրդի անունից դիմում ենք Վաշինգտոնյան բանակցություններում Հայաստանի հանրապետության պատվիրակությանը։ Անհապաղ դադարեցնել մեկնարկած բանակցությունները մինչև Արցախի հետ շփման գծում և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում լիակատար հրադադարի հաստատումը և այն պահպանելու փաստաթղթային երաշխիքների տրամադրումը, հակառակ պարագայում բանակցությունների շարունակումը կնշանակի ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ պահվասքի խրախուսում և միջազգային մակարդակով արտոնություն։
Վաշինգտոնյան բանակցություններն ուղեկցվում են Արցախի եւ Հայաստանի սահմաններին կրակոցներով եւ զոհերով։ Օրակարգում է խաղաղության պայմանագրի նախագիծը, թե հայկական թե ադրբեջանական կողմերը այսքանից ավելի քննարկվող հարցերի եղած տարաձայնությունների մասին բաց չեն խոսում, բայց հաղորդագրությունների շեշտադրումներից դրանք ակնհայտ են դառնում։ Հայ-ադրբեջանական Վաշինգտոնյան բանակցությունների մեկնարկից առաջ Հայաստանի ու Ադրբեջանի պատվիրակությունները առանձին-առանձին հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ։ Միրզոյանը ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հրամայական է համարել, որ Ադրբեջանը հրաժարվի ռազմատենչ չռետորաբանությունից։ Ջեյհուն Բայրամովը ընդգծել, թե հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս գան ադրբեջանական տարածքներից։ Հայաստանը, ինչպես պարզ է դառնում հաղորդագրությունից, շարունակում է շեշտել Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության անհրաժեշտությունը միջազգային հովանու ներքո։ Այս հեռանկարը մերժող Ադրբեջանը շարունակել է խոսել իր տարածքային ամբողջականությունից։
Արարատ Միրզոյանը ներկայացրել է Լաչինի միջանցքի ապօր Մարինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը, ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից ռազմատենչ ռետորաբանությունից հրաժարվելու, ինչպես նաև բոլոր հայ ռազմագերիներին վերադարձնելու հրամայականը։ Կարևորվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացի ապահովումը, հիմնված Ալմա-Աթայի հռչակագրի և 1975 թվականի քարտեզի վրա, սահմանից զորքերի հետ քաշումը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի պատշաճ հասցեագրումը։
Ադրբեջանական կողմը դժգոհել է, թե Երևանը խաղաղության գործընթացին խոչընդոտելու փորձեր է անում և սադրանքների դիմում, բայց ոչ մի կոնկրետություն։
Նշվել է, որ խաղաղության գործընթացի հաջող ավարտի համար անհրաժեշտ է զերծ մնալ սադրիչ քայլերից, դուրս բերել հայկական զինված ուժերը ադրբեջանական տարածքներից, հարգել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, թե խոսքով, թե գործով։
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունները 3 նախ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ սկսվեցին, ապա երկկողմ ձևաչափով շարունակվեցին։
Բանակցել թե չբանակցել այս պայմաններում այս է դրամատիկ հարցադրումը։ Ներկայիս լարված կացության թեման ազատության տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում քննարկել է խորհրդարանի փոխոսնակ և Թուրքիայի հետ բանակցությունների գծով պատվիրակ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Լսենք մեկ հատված։
Ստեփանակերտը 4 օհի մասին է հաղորդում, սրանք Վաշինգտոնյան բանակցությունների ֆոնին են, դուք կկապեք միմյանց հետ։
Կարելի է կապել, կարելի է չկապել, բայց մեծ հաշվով դա կարևորը չէ, ինչի ֆոնին են, կարևորը այն փաստը, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ պահվածքը եւ շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտման ենթարկելու նպատակադրմամբ իր քաղաքականությունը, որի մասին և արգելափակումը Լաչինի միջանցքի և էլեկտրակայանության և գազի մատակարման խափանումը և նման իրադարձությունները և հարձակումները։
Ես նկատի ունեի, գուցե դուք Միացյալ Նահանգներից ստացել եք ազդակներ, որ առնվազն առաջին օրը բանակցությունների արդյունք չի տվել։
Ես ճիշտ ասած չեմ խոսել մեր գործընկերների հետ, չեմ կարող որևէ պնդում անել այդ առումով։
Պարոն Ռուբինյան, ինչի համար են այնտեղ ռուս խաղապահները, եթե նույնիսկ անօթաչու են կիրառում և հրետանային զենք։
Դուք տալիս եք մի հարց, որը լեգիտիմ է և ինչպես գիտեք, Հայաստանի կառավարությունն էլ անընդհատ բարձրացնում է այս հարցը, որ ըստ էության ռուս խաղապահ զորակազմին չի հաջողվում ապահովել նոյեմբերի 9-ի հայտարությամբ ամրագրված գետերի ամբողջական իրագործումը։ Բնականաբար սա չի նշանակում, որ ռուս խաղապաներին չի հաջողվում ոչինչ ապահովել, բայց նշանակում է, որ շատ բան չի հաջողվում ապահովել, և մենք շարունակաբար բարձրացնում ենք այս հարցը, որպեսզի ապահովի այն, ինչ ամրագրված է, այդ թվում հրադադարը, այդ թվում Լաչինի միջանցքի անխափան գործունեությունը ռուս խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո։
Արդյոք կստորագրի Երևանը խաղաղության պայմանագիր, եթե այդ փաստը թղթում չամրագրվեն Արցախահայերի իրավունքների մեխանիզմները։
Այստեղ սկզբունքայինը ոչ թե փաստաթղթում դա ամրագրել կամ չամրագրելն է, այլ հետևյալն է կարևոր, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը կամ դրանց վերաբերյալ հարցերը, դրանց հետ կապված հարցերը հասցեագրվեն և լուծվեն միջազգային մեխանիզմի ներքո Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունների արդյունքում, թե դա կամրագրվի բուն տեքստում, թե դրան զուգահեռ դա տեղի կունենա, դա արդեն այլ հարց է, ավելի շատ տեխնիկական հարց է։
Գուցե էական է այնքանով, որ Ադրբեջանը կարող է ասել, որտեղ է գրված, որ ես պետք է այս հարցը լուծեմ, կնքել ենք խաղաղություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հիման վրա։
Այո, կարևոր հարց եք բարձրացնում, եթե լինի պայմանավորվածություն և կամք, ձևեր կգտնվեն երաշխավորելու, որ դա տեղի ունենա։ Բայց մինչ այս պահը մենք տեսնում ենք, որ այդ երկխոսությունը ըստ էության տեղի չի ունենում Ադրբեջանի ապակառուցողական դիրքորոշումների արդյունքում։
Իդեպ Վաշինգտոնը և Բրյուսելը այդպիսի մեխանիզմ առաջարկում են։
Ես գիտեմ, որ մեր գործընկերները կողմ են, որ դա տեղի ունենա, և ըստ էության Հայաստանի դիրքորոշումը առ այն, որ պետք է Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսություն միջազգային մեխանիզմի ներգրավմամբ, այդ դիրքորոշումը ընդունվում է միջազգային գործընկերների կողմից, այլ հարց, որ մինչ այս պահը դա տեղի չի ունեցել և տեղի չի ունենա։
Վարչապետը երկրորդ անգամ մասնակցել է 44-օրյայի նիստին, ընդդիմությունը այն բոյկոտում է, բայց հետևում է և կարծիք հայտնում, պնդելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը ցանկանում է նվազեցնել պարտության համար իր անձնական պատասխանատվության չափը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Պատերազմի պահին ասում գիտակ, ես կոմպետենտ չեմ եղել, ինձ այս ինչ գեներալը սա է ասել, այս ինչ գործընկերը նա է արել, երրորդ իր պարտականությունը չի կատարել, դա ոչ միայն որևէ կերպ չի ազատում տվյալ մարդուն պատասխանատվությունից, այլ ավելի է ծանրացնում այն հանցագործությունը, որը առկա է դրանում։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանի համոզմամբ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովում վարչապետը փորձում էր ցույց տալ, թե պատերազմական շրջանում ինքը իր ազեկված չի եղել, խաված ու մոլորված է եղել, այս կամ այն կառույցը իրեն ոչ ճիշտ կամ հակասական տեղեկություններ է տրամադրել։ Մինչդեռ այդ արդարացումները Աբրահամյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանին չեն ազատում պատասխանատվությունից։
Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքական կարևոր որոշումներ է ունեցել պատերազմական ժամանակ հատվածում, որի հետ կապված անհրաժեշտ հաստական բազա փաստացի չի ունեցել, որտեղ դրա պատասխանատվությունը կրկնում եմ հենց նրան է եղել, որտեղ եղել են համապատասխան ինստիտուտներ, որոնք կարող էին լրացուցիչ տեղեկատվություն փոխանցել, ճշգրտել, փորձել այդ հակասական մասը հնարավորինս մեղմել։
Տիգրան Աբրամյանի խոսքով քննիչ հանձնաժողովի նիստում Փաշինյանը մի կողմից պնդում էր, թե արդեն 2019-ին իր համար պարզ էր, որ Ադրբեջանը գնում է պատերազմական գործողությունների, ինչի մասին խոսել է նաև անվտանգության խորհրդի փակ նիստում, սակայն մյուս կողմից այդ ժամանակահատվածում անում էր այնպիսի քայլեր, որոնք սրում էին իրավիճակը։
Պաստորեն ինքը մարտին փակ նիստում քննարկել է և նաև տեղեկացրել է, որ գործընթացը դրան է տանում, բայց նույն թվականի օգոստոսին, այսինքն դրանից 5-6 ամիս հետո, հասկանալով իրավիճակի լարվածությունը, սրվածությունը և այն, որ Ադրբեջանը պաստորեն պատերազմի առիթ է փնտրում, Արցախում հայտարարում է, որ Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Հակասական բան է այստեղ ստեղծվում։
3 շուրջ 6 ժամ քննիչ հանձնաժողովում պատասխանելով իր թիմակիցների հարցերին Փաշինյանը պնդեց, թե պատերազմից ուղիղ 2 օր առաջ 2020-ի սեպտեմբերի 25-ին թե համապատասխան կառույցները եւ թե միջազգային գործընկերները իրեն վստահեցրել են, թե պատերազմի հավանականությունը 30% է։ Մինչդեռ ընդդիմադիր պատգամավորը հակադարձում է. Պատերազմին նախորդող շրջանում բազմաթիվ իրադարձություններ էին տեղի ունենում, որոնք ցույց էին տալիս, որ պատերազմի հավանականությունը ավելին է, քան 30%-ը։
2020 թվականի հուլիսյան հայտնի Տավուշյան իրադարձություններից հետո Ադրբեջանը համատեղ զորավարություններ սկսեց բավականին մասշտաբային Թուրքիայի հետ։ Դա եւ Ադրբեջանի ողջ տարածքով էր եւ Նախիջևանի ինքնավար մարզում։ Այդ օրերին բավականին մեծ թվով մատակարարումներ էր տեղի ունենում դեպի Ադրբեջան Թուրքիայից եւ Իսրայելից։ Տեղեկություններ եղավ, որոնք հետագայում նաեւ հաստատվեցին, այդ թվում ռուսաստանցի Բարսլաշյան Պաշտոնյաների կողմից, որ Թուրքիան վարձկաներ էր հավաքագրում Արցախ տեղափոխելու նպատակով, որոնց փաստը եւս Արցախյան ճակատում հստակ էր։ Ադրբեջանում տեղի ունենում մոբիլիզացիա, ոչ միայն մարդկային ուժի, այլ նաեւ տրանսպորտային միջոցների եւ այլն։ Այսինքն, բացի իր նշած երկու գործոններից, կային բազմաթիվ այլ գործոններ, որոնք ոչ միայն ցույց են տալի, որ ակնհայտ մեծանում է պատերազմի հավանականությունը, այլ այդ 30%-ի հավանականությունը կտրուկ բարձրացնում էին։ Այսինքն, այդ 30% թիվը ես չեմ կարող ասել, թե ինչ է մատնանշում, եւ փորձում է հանրության ցույց տալ, որ իրականում մեզ չի եղել հավանականությունը, ես խափված եմ, մոլորված եմ եւ այլն, կամ այլ կառույցներ ճիշտ չեն աշխատել, բայց իրականում այն, ինչ իր նշած երկու գործոններից բացի տեղի էր ունենում, դրանք էականորեն մեծացնում են այդ 30%-ի հավանականությունը։
Դատական համակարգում հասունանում է մի նոր սկանդալ, որը հավանաբար կպայթի հուլիսի 3-ին։ ԲԴԽ-ն կարող է դատավոր Դավիթ Հարությունյանի հանդեպ պատիժ կիրառել, դրա խստության չափը դեռ հայտնի չէ, իսկ պատճառը դատավորի կողմից հնչեցված քննադատությունն է, հարցը կարող է նույնիսկ եվրոպաներ հասնել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Եվրոպական դատարանը դատավոր Դավիթ Հարությունյանից իր գործին առնչվող մանրամասն տեղեկություններ ու փաստաթղթեր է խնդրել, որոնք դատավորն արդեն ուղարկել է Ստրասբուրգ։ Դատական համակարգի մասին իր հրապարակային քննադատության համար ընդհուպ պաշտոնը կորցնելու վտանգի առաջ կանգնած Հարությունյանի գործի քննությունը ավարտվել է։ Դատավորների անկախությունը երաշխավորող կառույցը բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշումը կհրապարակի հուլիսի 3-ին։ Մինչ այդ դատավորի փաստաբան Զորայր Հարությունյանը դիմել է Եվրադատարան, խնդրելով Հայաստանի դեմ միջանկյալ միջոց կիրառել և պարտավորեցնել պաշտպանել դատավորի արդար դատաքննության իրավունքը, քանի որ նիստն ավարտված է, փաստաբանը նաև խնդրել է Միեդին պարտավորեցնել Հայաստանին վերսկսել գործի քննությունը բաց նիստով։
Եթե Եվրոպական դատարանը տեսնի են և հաստատի են բոլոր խախտումները, որոնք որ մենք այսօր բարձրացնել ենք արդեն իրենց մոտ, կա հավանականություն բավականին բարձր, որ Եվրոպական դատարանը ուղղակի կպարտադրի, որպեսզի վարույթի վերսկսում տեղի ունենա, և այդ վերսկսումից հետո արդեն արդարադատական իրավունքի բոլոր դրսևորումները երաշխավորվեն։
Արդարադատության նախարարն է ընդդեմ դատավորի դիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Գրիգոր Մինասյանը համարում է, որ 12 տարի պաշտոնավարող դատավորը վարկաբեկել է դատական իշխանությունը, վտանգել է դատարանի անկախությունն ու անաչառությունը, կասկածի տակ է դրել դատական ակտերը և իր այս վարկագծի համար պետք է պատժվի։
Որով ինքը կասկածի տակ է դրել բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից որոշումները միաձայն կայացրած։
Դատավորը կարող է նկատողություն ստանալ կամ էլ կորցնել պաշտոնը։ Բարձրագույն դատական խորհուրդն արգելել է Հարությունյանի խոսել գործի քննությունից, բայց հայտնի է, որ ամիսներ առաջ նա հրապարակավ քննադատել էր բարձրագույն դատական խորհրդին։
20-ից ավելի դատավորի լիազորություն տարբեր եղանակներով ըստ ինձ անօրինական կերպով դատարացվել է։
Եվրոպական դատարանին դատավորի փաստաբանը տեղեկացրել է, որ արդարադատության փոխնախարարի պահանջով ու ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանի որոշմամբ նիստը որոշվել է փականցկացնել, ինչից հետո Անդրեասյանը մերժել է նիստը բացելու և այլ միջնորդություններ, այդպես էլ դրանց գրավոր օրինակը չտրամադրելով։ ԲԴԽ նախագահ Կարեն Անդրեասյանը պնդել էր, թե բաց դատաքննությունը լրացուցիչ բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ դատական իշխանության հեղինակության վրա, թե ինչու այդպես էլ չէր պարզաբանել։
Դատական նիստի դրան բացահայտելու փոխում է արդարադատության շահի պաշտպանության անհրաժեշտությունը։
Փաստաբանը հակադարձում է, դատավորի հայտարարությունները վաղուց հրապարակված են։
Պարոն Հարությունյանին վերագրվման ենս կարգապահական խախտում, որը իբրև թե թույլատրվել հրապարակային խոսք։ Նախագահ Անդրեասյանը տեղում որոշումներ է կայացնում, որ չգիտեմ, պայմանական ասած, այս միջնորդությունը մերժվում է, պաշտպանության կողմը պատճառաբանությունը հարցնում, ինչի է մերժվում, կամ ասենք, չգիտեմ, նախարարության X միջնորդությունը ինչի է բավարարվում, տեղում պարզաբանվում է, որ այդ որոշումները մենք որոշել ենք չկայացնենք, այդ պատճառաբանությունների վերաբերյալ տեղեկություններ կունենանք վերջնական ակտով։
Մեր միջազգային անդրադարձը խոսելով Բելարուս վագներականների տեղափոխման մասին նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երեկ ասել է, թե դրանից բելարուսները չեն վախենում, «մի ուխ վոստրո ձերժիմ», ասել է նա։ Այդ թևավոր խոսքի հայկական տարբերակներից է երևի «շան հետ ընկերություն արա, փայտը միշտ ձեռքդ պահիր»։ Ինչ են անելու Բելարուսում վարձկանները, որոնց թվում կան նաև կրկնահանցագործներ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Հունիսի 24-ի խռովությունից հետո Բելարուս տեղափոխվող վագներականները կարող են համագործակցել տեղի զինված ուժերի հետ երեքշաբթի օրը Մինսկում, նման հեռանկարը չբացառեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Շատ խոսակցություններ կան Վագներ, Վագներ, մարդիկ չեն հասկանում, որ մեր մոտեցումն այս հարցում պրագմատիկ է, վատ չի լինի, եթե գրոհային ջոկատների կազմում առաջնագծում կրված Վագների հրամանատարները կան Բելարուս և պատմեն, թե ինչն է այժմ կարևոր ռազմիդաշտում։ Պուտինն օրինակ ինձ պատմում էր, որ այժմ շատ կարևոր է հետանային համակարգերի դեմ պայքարը, առանց դրա պատերազմ վարելն ուղղակի անհնարին է։ Վատ չի լինի, եթե այդ հրամանատարները մեզ պատմեն դրա մասին, պատմեն անօթաչու սարքերի, սպառազինության մասին, որ զենքներ իրեն լավ դրսևորում, որը ոչ։ Մենք Վագների հրամանատարներին հստակ կերպով պետք է խնդրենք, որ նրանք զորավարժարաններում հանդիպեն մեր հրամանատարների հետ, պատմեն նրանց մարտավարության ու զենք երի մասին, պատմեն, թե ինչպես են պաշտպանվում ու հարձակվում։ Դա անգին փորձ է, և մենք այն վագներականներից պետք է վերցնենք, դիմելով Բելարուսի պաշտպանության նախարար Վիկտոր Խրենինին հայտարարում էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Դրա հետ մեկտեղ Բելարուսի նախագահի խոսքից պարզ էր դառնում, որ պաշտոնական Մինսկը Եվգենի Պրիգոժինի և նրա ենթակաների համար երկրի տարածքում մշտական ենթակառույցներ ստեղծելու ուտադրություն գոնե այս պահին չունի։ Մենք նրանց համար ճամբարներ չենք կառուցում, առաջարկել ենք նրանց չօգտագործվող զորամասերից մեկի տարածքն, այնտեղ պարիսպ կա, ամեն ինչ կա, թող վրանները դնեն, մենք էլ ինչով կարող ենք կոգնենք, հայտարում էր Լուկաշենկոն, ընդգծելով սակայն, որ Վագներ ընկերության մարտիկների ճնշող մեծամասնությունը դեռ Բելարուս չի էլ ժամանել, և չի բացառվում, որ նրանցից շատերը գերադասեն դա չանել։ Թե Վագների մարտիկների Բելարուսի տարածքում մշտական տեղակայման ռուսական հեռանկարներն այս պահին բավական մշուշոտ են, հարևան երկրներում դա լուրջ անհանգստության պատճառ է դարձել։ Որոշ ուկրաինական աղբյուրներ ենթադրում են, որ պաշտոնական Մոսկվան կարող է Բելարուսի տարածքում տեղակայված վագներականներին օգտագործել Կիևի ուղությամբ նոր հարձակում նախաձեռնելու համար։ Բելարուսի այն հարևանները, որոնք արդեն իսկ ՆԱՏՕ-ի անդամներ են, Վագների իրենց սահմանների մոտի հայտ գալու փաստից եւս մտահոգված են։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդայի համոզմամբ, օրինակ, Վագների վերատեղակայումը Բելարուսում պետք է դառնա ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսյան գագաթաժողովի օրակարգային թեմաներից մեկը։
Ռելոկացիա գրուպի Վագներան
Վագների վերատեղակայումը մեզ չմտահոգել չի կարող։ Ես կարծում եմ, որ դա լուրջ եւ խիստ մտահոգիչ հարց է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը դրան պետք է շատ կոշտ կերպով արձագանքի, հայտարում էր Լեհաստանի նախագահը։ Նույն կարծիքին են նաև Բելարուսի հյուսիսային հարևանները, լիտվացիները։ Նախագահ Նաուսեդայի կարծիքով, սակայն, այս պահին Վագներից եկող վտանգի ծավալը գնահատելը դեռ բավական դժվար է։ Կասկած չկա, որ Պրիգոժինի և նրա զորքի մի մասի ժամանումը Բելարուս էլ ավելի է բարդացնում անվտանգության ապահովման հետ կապված ողջ իրավիճակն։ Այսօր, սակայն, հստակ հետևություններ անելը դեռ շատ վաղ է։ Ամեն դեպքում այդ վերատեղակայման փաստն ինքնին բարդացնում է անվտանգային կացությունը, հայտարում էր Լիտվայի նախագահը։
Միջդեռ բուն ռուս-ուկրաինական պատերազմում ագրեսորը հրթիռակոծում է խաղաղ բնակիչներին, կան նոր զոհեր, այս անգամ Կրամատորսկում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Երեկերեկոյան Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկի վրա ռուսական հրթիրային հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը այս պահի տվյալներով հասել է 10-ի, այդ թվում 3 երեխա, 61 մարդ վիրավորվել է։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի խոսքով ռուսական զորքերը Կրամատորսկը գնդակոծել են 2 Իսկանդեր հրթիրներով։ Ավերվել է Ռիա Պիցա ռեստորանը, որտեղ այդ պահին տասնյակ մարդիկ են եղել։ Հրթիրի հարվածից հետո հրդեհ է սկսվել, տուժել են նաև 18 բարձրահարկ շենքեր և 65 առանձնատուն, 5 դպրոց, 2 մանկապարտեզ, զարևտրի կենտրոն, հյուրանոց և այլ շինություններ, հայտնել են իշխանությունները։ Երկրորդ հրթիրը հարվածել է Կրամատորսկի արվարձանում գտնվող Բելենկայի գյուղի առանձնատանը, որտեղ ըստ դատախազության տուժել է 5 բնակիչ։
Кожен такий прояв терору знову і знову доводить і нам, і усьому світу, що Росія заслуговує лише на одне за наслідками усього, що вона наробила – поразку та трибунал.
Ահաբեկչության յուրաքանչյուր նման դրսևորում կրկին ու կրկին ապացուցում է մեզ և ամբողջ աշխարհին, որ Ռուսաստանը արժանի է միայն մեկ բանի – պարտություն և տրիբունալ, արդար և օրինական դատավարություն բոլոր ռուս մարդասպանների և ահաբեկիչների դեմ.
Справедливі та законні суди про до усіх російських вбивць і терористів.
Մինչ այդ ուկրաինական հակահարցակումը շարունակվում է, նախագահ Զելենսկին երեկերեկոյան իր ուղերձում հավելել է, թե ուկրաինական ուժերը առաջխաղացում են ունեցել բոլոր ուղություններով։ Մինչդեռ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը ասում է, թե վերջին շաբաթների ընթացքում Ռուսաստանի կողմից օկուպացված մի խումբ գյուղերի ազատագրումը Կիևի ծրագրած հակահարցակման գլխավոր իրադարձությունը չէր։ Երբ դա տեղի կունենա, դուք ամեն ինչ կտեսնեք, Financial Times-ին տված հարցազրույցում ասել է Ռեզնիկովը։ Նա հաստատել է, որ ուկրաինական զորքերի հիմնական ռեզերվները, այդ թվում բրիգադների մեծ մասը, որոնք վերջերս վերապատրաստվել են Արևմուտքում և համալրված են ՆԱՏՕ-ի ժամանակակից տանկերով և զրահատեխնիկայով, հակահարցակման մեջ դեռևս ներգրավված չեն։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով ուկրաինական հակահարցակումը մինչ այժմ ազատագրել է մոտ 300 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ինչը 2 անգամ ավելի է, քան պաշտոնապես հայտարարել է Կիևը։ Երբ և ինչպես է ավարտվելու շուրջ 1.5 տարի տևող պատերազմը, ոչ ոք չգիտի։ Մինչդեռ Ուկրաինան նոր քայլեր է ձեռնարկում կապը Ռուսաստանի, ռուսական մշակույթի ավանդույթների հետ կտրելու համար։ Զելենսկին այսօր ռադա է ներկայացրել մի օրինագիծ, որն առաջարկում է Ուկրաինայում պաշտոնականացնել անգլերենի կարգավիճակը որպես միջազգային հաղորդակցության լեզու։ Փաստաթուղթը սահմանում է, որ ուկրաինացի պաշտոնյաները, մասնավորապես բարձաստիճան զինվորականները և իրավապահ մարմինների աշխատակիցները, պարտավոր են տիրապետել անգլերենին։ Ուկրաինայի նախագահը առաջարկել է նաև Գերագույն Ռադային փոխել Ուկրաինայում Սուրբ Ծննդյան տոնակատարության օրը հունվարի 7-ից դեկտեմբերի 25-ը, երբ այն նշում են Միացյալ Նահանգներում եւ Արևմտյան երկրների մեծ մասում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։